Până acum, în capitolul 4, am văzut că Ioan primește a doua viziune. Și în această viziune, Ioan vede sala tronului din templul ceresc. În imaginea pe care o vede apostolul este un templu, un loc unde Dumnezeu este închinat, este slăvit și unde oamenii se închină, sau mai bine zis, ființele care sunt acolo îi se închină. Iar în acest templu există o sală a tronului, pe care o vedem foarte clar în capitolul 4, iar capitolul 5 continuă aceleași imagini. Acolo Dumnezeu primește închinare. De acolo vedem cum se derulează planul lui Dumnezeu, acolo se stabilește cum se derulează planul lui Dumnezeu în istorie și de asemenea ne dă o perspectivă cerească a lucrurilor, a realității, comparată cu ceea ce se întâmplă în capitolele 2 și 3, putem spune chiar începând din capitolul 1, în care vedem biserica confruntându-se cu tot felul de probleme. Dar în capitolele 4 și 5 imaginea se schimbă în cer și vedem că acolo Dumnezeu domnește și Dumnezeu stabilește ce se întâmplă. Și de fapt, ceea ce începe să se întâmple din capitolul 5 în continuare este stabilit acolo în capitolele 4 și 5. De acolo vin toate instrucțiunile și toate poruncile care au de-a face cu evenimentele care se vor succeda în capitolele 6 și mai departe. Aș vrea să începem citind textul și, deși este un capitol de 14 versete, vreau să-l citim de la început și iată ce spune cuvântul în Apocalipsa 5. În mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron, am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu 7 sigilii. Și am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: cine este vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile? Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, n-a putut să deschidă sulul, nici să se uite în el. Și am plâns mult, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă sulul, nici să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins, ca să deschidă sulul și cele 7 sigilii ale lui. Și am văzut un miel care părea junghiat, stând în picioare în mijlocul tronului și al celor 4 ființe vii și în mijlocul bătrânilor. Avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul. El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron. Când a luat el sulul, cele 4 ființe vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea lui. Fiecare avea câte o chitară, o harpă și vase de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă: tu ești vrednic să iei sulul și să-i deschizi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam, și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor domni pe pământ. M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau în prejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei spuneau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Apoi orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri, am auzit-o zicând: acelui ce stă pe tron și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și puterea în vecii vecilor. Și cele 4 ființe vii au zis: amin, iar bătrânii s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Amin. Acesta este capitolul 5. Și aș vrea să spun din capul locului care este tema acestui capitol. Cum putem să rezumăm într-o frază ce se întâmplă aici? În capitolul 5, Dumnezeu și mielul sunt glorificați pentru că au început să-și exercite suveranitatea asupra creației prin moartea și învierea lui Hristos. lucru care rezultă în inaugurarea, dar și în consumarea finală a judecății și a răscumpărării. Aș vrea să-l citesc din nou, acest sumar. În capitolul 5, Dumnezeu, deci Tatăl și Mielul sunt glorificați pentru că au început să-și exercite suveranitatea asupra creației prin moartea și învierea lui Hristos. Și acest lucru rezultă în inaugurarea judecății și a răscumpărării, dar și în consumarea acestor lucruri. Deci judecata și răscumpărarea sunt lucruri care se petrec pe timpul, pe de-a lungul istoriei. Aș vrea să vedem care este structura capitolului. Și în primele 4 sau 7 versete avem sulul sigilat și mielul biruitor. Iar apoi în versetele care urmează vedem o închinare universală adusă mielului. Și în primul rând sunt cele 4 ființe vii și cei 24 de bătrâni, apoi mulțimea îngerilor și după aceea vedem întreaga creație închinându-se lui. Aș vrea să recitesc și peste câteva momente voi afișa din nou primele 4 versete, dar aș vrea să recitesc aceste versete care ne prezintă sulul sigilat și mielul biruitor. Și spune în versetul 1, în mâna dreaptă a celui ce șade pe tron, am văzut un sul scris pe ambele părți sau o carte și sigilat cu 7 sigilii. Și am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: cine este vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile? Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să deschidă sulul, nici să se uite în el. Și am plâns mult pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă sulul, nici să se uite în el. Și acum aș vrea să afișez acest text și aș vrea să spun că am afirmat în trecut că Daniel 7, viziunea pe care o are prorocul Daniel în capitolul 7, ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în capitolul 4 și 5 din Apocalipsa. De fapt, Daniel 7 este un capitol foarte important pentru a înțelege profeția biblică și a înțelege planul lui Dumnezeu cu împărăția sa. Și pentru că am spus acest lucru și l-am repetat acum, aș vrea să citim acest text. Este o paranteză pe care o facem, dar este o paranteză necesară și importantă. În capitolul 7 din Daniel, începând cu versetul 7, profetul Daniel spune: după aceea, în timpul viziunilor mele de noapte, m-am uitat și iată că era o a patra fiară înfricoșătoare, înspăimântătoare și nespus de puternică. Avea 2 rânduri de mari de dinți de fier, devora, sfârma și călca resturile în picioare. Era diferită de toate fiarele de dinaintea ei și avea 10 coarne. Mă uitam cu atenție la coarne și iată că a apărut între ele un alt corn mai mic, iar 3 dintre primele coarne au fost dezrădăcinate dinaintea lui. Acest corn avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. M-am uitat până când niște tronuri au fost așezate și un îmbătrânit de zile a luat loc. Observați, în ceruri nu există doar tronul lui Dumnezeu, ci sunt și alte tronuri. Același lucru pe care îl vedem în Apocalipsa. Cei 24 de bătrâni stau pe tronuri în jurul tronului divin. Haina lui era ca zăpada, iar părul capului său era ca lână curată. Tronul lui era flăcări de foc, iar roțile tronului erau un foc aprins. Un râu de foc curgea ieșind dinaintea lui. Mii de mii îi slujau și 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata. Lucru foarte important, această propoziție. S-a ținut judecata și niște cărți au fost deschise. Am continuat să mă uit din cauza răsunetului cuvintelor trufașe pe care cornul acela le rostea. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost distrus și aruncat în foc ca să fie ars. Celorlalte fiare li s-a luat stăpânirea, dar li s-a îngăduit o prelungire a vieții până la o vreme și un timp anume. Observați, rebeliunea și judecata merg în paralel până la un anumit punct. Dumnezeu începe să judece rebeliunea și Asta nu înseamnă că automat s-a ajuns la judecata finală. Se ajunge și acolo la un moment dat. M-am uitat, spune Daniel în continuare, în timpul viziunilor mele de noapte și iată, pe norii cerului sau cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus folosește de peste 80 de ori acest titlu față de sine însuși. Fiul omului a fost felul preferat al lui de a se identifica cu acest titlu. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. Cred că dacă privim la aceste versete din Daniel 7, ca să sumarizăm în două, trei propoziții ceea ce se întâmplă, Daniel vede o împărăție puternică care este înfățișată printr-o fiară înfricoșătoare. Dar imediat primește perspectiva cerească, exact cum se întâmplă în Apocalipsa. Îl vede pe Dumnezeu în sala tronului, iar Dumnezeu însuși este pe tron. Este un număr mare de îngeri care îi slujesc. Se deschid niște cărți și începe judecata. Apoi, cineva, respectiv fiul omului, se apropie de tron și primește stăpânirea și împărăția veșnică. Deci primește stăpânirea unei împărății veșnice. Și acum să revenim la capitolul 5 din Apocalipsa. Sulul sigilat cu cele șapte sigilii reprezintă judecata lui Dumnezeu. Și lucrul acesta corespunde nu doar afirmației directe din Daniel 7 cu 10, asupra care am atras atenția mai înainte, dar reiese foarte clar și din capitolele următoare. Deschiderea sulului aduce judecata, deschiderea sigiliilor sulului. De fapt, Apocalipsa capitolul 5 combină imagini din Daniel 7 cu Ezechiel 2, versetele 9 și 10. Acolo este un sul scris pe ambele părți. Cu Daniel 12, 4 și 9. Acolo îi se spune lui Daniel să pecetuiască, să sigileze cartea până la vremea sfârșitului. Și acum mielul urmează să deschide această carte. Și cu Isaia 29, cu 11, unde se spune, se vorbește despre sulul sigilat. Dar ce se întâmplă în aceste texte din Vechiul Testament? La vremea sfârșitului are loc un transfer al autorității suverane din mâna Tatălui în mâna Fiului, în vederea judecății. Când se întâmplă acest lucru? Lucrul acesta se întâmplă odată cu înălțarea Domnului Iisus Hristos după învierea sa. Apelând la aceste vedenii din Vechiul Testament, Ioan ne spune că acea vreme a sfârșitului sosise deja și că Fiul omului începuse să conducă împărăția eternă. Încă o dată, sulul sigilat cu cele șapte sigilii reprezintă judecata lui Dumnezeu, dar și planul de răscumpărare. Să reținem că în Apocalipsa există o mixtură, un amestec de judecată și de răscumpărare. Asta se întâmplă în momentul în care spune aici Ioan că cel care ședea pe tron avea un sigiliu, avea un sul cu șapte sigilii și este transferat fiului omului, mielului. Întrebarea îngerului, dacă ne uităm mai departe la versetele 2 și 3, care spune cine este vrednic să deschidă sulul și să desfacă sigiliile. Întrebarea aceasta și tăcerea care urmează ne arată că nicio ființă creată nu este vrednică și nu posedă autoritatea de a lansa desfășurarea planului cosmic de judecată și de răscumpărare. Nicio ființă nu poate să facă lucrul acesta, nicio ființă creată. Și acest prerogativ îi aparține exclusiv lui Dumnezeu. În versetul 4, Ioan plânge, deoarece îi se pare că sigiliile nu pot fi rupte și de aceea planul glorios al lui Dumnezeu nu va fi dus la îndeplinire. Asta e motivul pentru care apostolul plânge. Dar disperarea lui Ioan este întreruptă, și am afișat versetele următoare, este întreruptă de unul dintre bătrâni care declară că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui. Leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David sunt două titluri vechi testamentale care sunt atribuite lui Mesia, unui Mesia care își va cuceri dușmanii și îi va judeca. Și acum lucrul interesant care urmează. Faptul că el a învins este de fapt și motivul pentru care credincioșii din cele șapte biserici sunt îndemnați să biruiască și ei. Dar să vedem mai amănunțit ce se întâmplă în versetele 5 și 6. Ioan aude ceva și apoi vede ceva. Ceea ce vede explică lucrul pe care îl aude și invers. În versetul 5 aude că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit. Și acum imediat ne gândim la puterea, la tăria leului și vrea să se uite, să vadă, este chemat să vadă lucrul acesta. Vrea să se uite, să vadă acest leu. Și când se uită, vede un miel. Vede un miel. Și este tocmai opusul, nu putea să fie un contrast mai mare decât acest contrast. Se aștepta să vadă un leu și în loc să vadă un leu, vede un miel și încă un miel care fusese înjunghiat. Și aici este un lucru extraordinar. Este o metaforă dublă și uluitoare. Leul biruitor este de fapt mielul înjunghiat. Aici este o aluzie clară la Isaia 53 cu 7 și la mielul pascal. Acest lucru ne arată felul în care a biruit leul din seminția lui Iuda, prin moartea și prin jertfa sa, nu prin putere, prin forță, prin constrângere. Și pentru că a biruit astfel, stă înaintea tronului Tatălui să ia sulul sigilat. Dar să observăm că metafora mielului nu mai suferă încă o modificare. Faptul că a fost înjunghiat ne vorbește de suferința lui trecută, fără îndoială. Dar cele șapte coarne și cei șapte ochi ne vorbesc despre atotputernicia și atotștiința lui. Cornul în societățile antice reprezenta puterea și autoritatea. Mielul acesta are șapte coarne, deci are puterea absolută, pentru că știm că cifra șapte reprezintă desăvârșirea. Are puterea absolută, dar, vedeți, are și șapte ochi. Și acești șapte ochi reprezintă cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu care sunt trimise pe întreg pământul. Cei șapte ochi înseamnă că vede totul în mod desăvârșit, nimic nu-i scapă, cunoaște totul. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu reprezintă, știm bine, Duhul lui Dumnezeu, dar până acum Duhul lui Dumnezeu apare doar în cer, acum aflăm că acționează pe întreg pământul. Deci mielul deține puterea absolută și vede și cunoaște toate lucrurile. Și are această poziție favorizată, această poziție privilegiată datorită jertfei sale. Și vă amintiți, în Matei 28, Domnul Iisus spune înainte de înălțare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată acest lucru reprezentat și în Apocalipsa. Versetul 7 ne arată că mielul se apropie de tron și ia sulul din mâna lui Dumnezeu. Exact așa cum în Daniel 7, fiul omului se apropie de tronul lui Dumnezeu și primește autoritatea să stăpânească peste națiunile pământului. Deci mielul începe să exercite domnia tatălui care i-a fost dată lui. Și sunt și alte texte din Noul Testament care ne arată acest lucru în Faptele Apostolilor 2, predica lui Petru, capitolul 2, 32 la 36, în 1 Corinteni 15, în Efeseni 1 și în Evrei, capitolul 1 de asemenea. Deci există mai multe locuri care confirmă această realitate. Acesta este mielul care este întronat și care este vrednic să primească această autoritate și putere și conducere datorită jertfei sale. Și acum ceea ce urmează în versetele care rămân în acest capitol este închinarea universală pe care o primește mielul. Mai întâi cele patru ființe și cei 24 de bătrâni. Observăm aici, când a luat el sulul, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea lui. Fiecare avea câte o chitară și vasă de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă. Tu ești vrednic să iei sulul și să-i deschizi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam, și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor domni pe pământ. Ființele vii și cei 24 de bătrâni se închină înaintea lui, așa cum s-au închinat înaintea Tatălui, în capitolul 4. Și lucrul acesta ilustrează divinitatea mielului. Cei 24 de bătrâni au harpe și vase de aur pline cu tămâie. Uneori, în traduceri, s-ar putea să nu fie clar. Este vorba de cine are aceste vase, cine aduce rugăciunile sfinților, sunt ființele vii și bătrânii. Nu există niciun fel de confuzie în textul în original, în greacă este vorba de cei 24 de bătrâni care au acest rol. Ni se spune că ei prezintă rugăciunile credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Și de fapt, dacă ne uităm în capitolul 6, versetul 10 și apoi în capitolul 8, versetul 4, vedem că și aflăm că aceste rugăciuni invocă judecata lui Dumnezeu împotriva celor nelegiuiți și izbăvirea celor drepți în același timp. Vedeți, aici biserica este asigurată că această slujire îngerească, pentru că am spus că aceste ființe sunt ființe spirituale de rang superior, care reprezintă poporul răscumpărat al lui Dumnezeu din toate timpurile, această grupare de ființe cerești și slujirea pe care o fac în numele nostru, ne asigură, este asigurată biserica că această slujire are loc în numele nostru, aceste rugăciuni sunt auzite, sunt duse, chiar și atunci când biserica suferă pe pământ. Este important să-și amintească de lucrul acesta. Observați, cuvântul spune că ei cântau o cântare nouă și asta ne amintește de lucrarea de răscumpărare a lui Hristos și faptul că ea este începutul unei noi creații. Sunt multe pasaje din Noul Testament care ne arată lucrul acesta, dar unul cu care suntem așa de obișnuiți. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, este o făptură nouă, este o zidire nouă, este ceva nou. Asta este ceea ce a debutat odată cu lucrarea de răscumpărare a lui Hristos. Cuvintele imnului lor, a celor 24 de bătrâni, a ființelor vii, accentuează divinitatea mielului biruitor. Observați faptul că a fost înjunghiat și a răscumpărat oameni pentru Dumnezeu, acesta este motivul vredniciei pe care îl are. De aceea este vrednic. Aici ni se explică biruința mielului din versetul 5. Ni se spune că mielul a biruit să deschide sulul și am amintit deja asta. Dar cum prin moartea sa și nu se spune, observați că nu se spune datorită învierii sale. Nu se spune nimic despre înviere în mod explicit pentru a sublinia natura ironică a biruinței sale. Deci biruința lui este una surprinzătoare și ironică. Se subliniază că victoria vine prin cruce, vine prin moarte, iar sfinții din toate timpurile pot să se adăpostească la umbra acestui adevăr, chiar atunci când și ei trec prin suferință. Promisiunea din Exod făcută lui Moise, asta apare în Exodul 19 cu 6, că Israel va fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Priviți la versetul 9 și 10. Această promisiune că Israel va fi o împărăție de preoți și un neam sfânt este o promisiune care urma să fie împlinită începând cu eliberarea lor prin jertfirea mielului pascal, dar aceste promisiuni sunt universalizate. Nu mai sunt restricționate doar la o țară, să zicem, de 100 de kilometri sau 160 de kilometri și 20, 30 de kilometri, 40 lățime, ci se întinde pe întreg pământul. Spune, vor domni pe pământ. Astfel, mielul jertfit din religia israelită, dacă ne amintim de ritualurile legate de mielul pascal, a devenit împăratul cosmosului zilelor din urmă. Deci cel care era prefigurat de mielul pascal este acum cel care domnește universul, în univers, care conduce universul. Închinarea continuă și urmează mulțimea îngerilor în versetele 11 și 12. Deci dacă mai întâi îi vedem pe cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni aducându-i închinare, și aici avem de a face cu niște cercuri concentrice, în centru este tronul lui Dumnezeu, este mielul care este lângă tron, în apropierea tronului sunt, imaginați-vă, în jurul tronului sunt ființele vii, cele patru ființe vii, apoi în afară sunt cei 24 de bătrâni și apoi o mare mulțime de îngeri și abia undeva departe mai sunt și alte ființe create, printre care și noi. Dar aș vrea să continuu și să spun, să vedem că aici unde întreaga mulțime a îngerilor îi aduce închinare, vedem că numărul lor este incalculabil. Și la fel ca ființele vii, ca făpturile vii, ei declară vrednicia mielului. Sigur, deși moartea Domnului Iisus a mielului nu este menționată în mod explicit ca și cauză de a primi închinarea și învierea lui, totuși este clar că este o cauză implicită a închinării pe care o primește și a vredniciei lui. Cuvintele putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă sunt de fapt cuvinte care sunt asemănătoare cu cele folosite de împăratul David în timpul rugăciunii de dedicare a materialelor pentru construirea templului. Deci mielul este slăvit de cei 24 de bătrâni și cele patru ființe vii, de mulțimea îngerilor și apoi să vedem cum cercul se lărgește până acolo încât include întreaga creație și cuvântul spune apoi orice făptură vie care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri. Am auzit-o zicând, acelui ce stă pe tron și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și puterea în vecii vecilor. Și cele patru ființe vii au zis amin și bătrânii s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Observați, tatăl și mielul sunt glorificați la fel, exact la fel. De ce? De cine? De întreaga creație. Și aici, probabil că parțial avem de a face cu o întrezărire a viitorului, când până și vrășmașii lui Dumnezeu își vor pleca genunchiul înaintea lui, așa cum spune și Pavel, de fapt, în Filipeni, capitolul 2, versetul 10. Și această vedenie, această viziune se încheie cu o nouă închinare a ființelor vii și a bătrânilor, care sunt reprezentanții cerești ai creaturilor pământești și bisericești și a bisericii. Aș vrea să reținem din nou structura acestui capitol. Pentru început îl vedem pe mielul lui Dumnezeu care se apropie de tron și primește sulul din mâna Tatălui. Asta înseamnă că primește autoritate, înseamnă că primește domnia, înseamnă că el este cel care conduce istoria. În partea a doua a capitolului observăm cum întreaga creație se închină acestui miel și îi aduce aceea slavă, cinste, onoare, închinare pe care o aduce Tatălui. Și asta pentru că el a biruit, pentru că a câștigat biruința prin moartea sa și prin învierea sa și lauda este adusă de către ființele spirituale de rang înalt, este adusă de toți îngerii și, în ultimă instanță, de întreaga creație, inclusiv oamenii. Aici suntem incluși și noi. Aș vrea puțin să aduc o un gând sau două legat de interacțiuni, de aplicație, de partea aplicativă și după aceea să interacționăm puțin în câteva minute care mai rămân. Dar aș vrea să subliniez încă o dată suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu își demonstrează suveranitatea peste împărățiile lumii și îi cheamă pe slujitorii lui, așa cum a făcut-o și cu Daniel în trecut și cu Ioan și bisericile din Apocalipsa, îi cheamă să-l asculte pe el, chiar și atunci când îi poate costa viața, chiar și atunci când riscul pare să fie așa de mare. Un alt lucru legat de partea aplicativă, dar înainte de asta, să ținem cont de acest lucru. Dumnezeu este suveran, este stăpân, mielul este cel care conduce. Nu împărățiile acestor lumi, nu mașinațiile pe care le fac guvernanții. Aceștia sunt doar pioni pe tabla de șah a lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu și închinarea colectivă. Care ar trebui să fie și care este ținta închinării colective? Cum ar trebui să-L glorificăm pe Dumnezeu și pe Hristos? Și de ce degenerează de atâtea ori închinarea din biserici în așa zise experiențe și în divertisment? Ți-a auzit vreodată această expresie că am avut o experiență cu tare și cu tare de închinare vis-a-vis de închinare dintr-o biserică sau din alta? Cred că dacă am vedea un crâmpei din ceea ce a văzut Ioan, n-am mai pune așa problema și nu ne-am mai gândi în acest fel. Și apoi aș vrea să menționez și caracterul devoțional al capitolelor 4 și 5. De multe ori aceste capitole pot să pară misterioase, dar dacă înțelegem, ați observat doar câteva detalii, ne dăm seama foarte bine despre ce este vorba. Și sunt mai multe imnuri aici pe care le putem folosi în mod devoțional, în mod foarte practic. Putem să le citim dimineața sau seara sau pe parcursul zilei și să medităm asupra lor și apoi să ne rugăm cu aceste cuvinte, cu aceste versete în gând, pentru că este ceea ce se întâmplă în cer, în prezența îngerilor și în prezența ființelor cerești care există acolo. Judecata trebuie înțeleasă în două feluri. Pe de o parte, există o judecată progresivă care are loc pe parcursul istoriei. Și apoi, sigur că există judecata finală. Asta este clar, când morții sunt înviați, când fiecare ființă trebuie să dea socoteală de fiecare lucru pe care l-a făcut, cum a răspuns Evanghelie și așa mai departe. Dar observăm că pe parcursul istoriei Dumnezeu judecă. A făcut-o chiar din perioada Vechiului Testament. Dar acum această judecată este transferată în mâna Fiului. Deci el judecă și execută judecăți temporare asupra națiunilor și asupra oamenilor de-a lungul istoriei. Și Pavel spune lucrul acesta în Romani, capitolul 1, în versetul 18 până la final. Ni se spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și Pavel nu vorbește aici de judecata viitoare. Pavel vorbește de acum, pentru că vedeți că spune Pavel, pentru că s-au dedat idolatriei și nu l-au recunoscut pe Dumnezeu și de 3 ori spune Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. Și ce se întâmplă când Dumnezeu lasă o societate în voia lor? Înseamnă că merg înspre distrugere. Este o judecată, nu trebuie neapărat să ne așteptăm să vedem judecata cu tunete și fulgere, deși câteodată poate să fie și așa. Dar este o judecată care vine prin lăsarea omului să facă răul și atunci consecințele sunt automate, automate și treptate. Și lucrul ăsta legat de judecată va apărea din nou și din nou pe parcursul Apocalipsei și vom vedea cum progresează până la intensitatea maximă și judecata finală. E un lucru extraordinar că noi deja împărățim acum pe pământ și exact așa cum Domnul Iisus Hristos a împărățit în prima fază, împărăția lui are două dimensiuni. Aici pe pământ a fost o conducere a împărăției prin suferință și moarte. Așa trebuie să fim și noi. Și chiar în momentul când creștinii sunt persecutați și chiar dacă mor, împărățesc în felul acesta, în acest mod paradoxal și neașteptat. Și bineînțeles există și partea a doua, când cel care a suferit este înviat și este așezat, așa cum ni se spune, incredibil și remarcabil pe tron cu Fiul. Deci asta este speranța și promisiunea cuvântului.